Азатлык радиосы сөйли. Бүген 21 май атна кичкен микрофон алдында Ланда Шкарасова бүген безнең тапшыруда. Россия президенты Владимир Путин милләтара мөнәсәбәтләр һәм рус теле мәсьәләләре шурасының уртак утырышына бәйле Башкортстан мәгариф министры Әлфис Гаязов фикерен ишетербез. Милләтара мөнәсәбәтләр утырыш алдыннан Татарстандагы урыс активистлар Татарстанга каршы документ әзерләде. Русияләр икътисад кризисы сәбәпле үлем китемнән кала һәр нәрсәгә акчаларын кысып тота башлаган. Казанда 11 Вахапов фестивале тәмамланды. Болар барысы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмыш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россиядә балалар хокуклары вәкиле Павел Астахов ярдәмчеләре Түбән Новгород өлкәсендә булган юл фаҗигасын тикшерә. Казаннан Петербурга юл тоткан 20 кешелек Мерседес автобусы КамАЗ машинасына бәрелеп 3 кеше һәлак булган, 17 кеше яраланган. Үлүчеләр арасында 12 яшьлек кыз бала бар. Шулай ук Татарстанның каратэ федерациясе президенты Искәндәр Шагин һәлак булган, аның улы авыр хәлдә хастаханәдә. Яраланган балаларның баш миләре селкенгән, сөякләре сынган. Бер баланың хәле аеруча авыр, икенчесе комада. Сауыр хәлдә Түбән Новгород хастаханәсенә китерелгән. Халек булганнар һәм зыян күргәннәрнең гаиләләренә ярдәм күрсәтеләчәге хәбәр ителде. Фаҗига өлкәнең Кстово шәһәре янында пәнҗешәмбе иртән булган. Каратэ белән шөгыльләнүче балаларның Петербурга көрәш бәйгесенә барышы булган. Амур өлкәсенең Важжаев авылындагы колониядә шәршәмбе көнне 32 тоткын кан тамырларын кискән, үзләренә зыян салып тоткыннар тәртип бозган өчен кыйналган икенче бер тоткынга теләктәшлек белдергән булган. Администрация тоткыннарның башка төрле таләпләре булмаган белдердем. Башта йөзләп кеше кан тамырларын кискән дип хәбәр ителгән иде. Шулай ук алар ашаудан баш тарткан булган, колониядә вазгыять контрольгә алынган. Май аенда Русиядә 2 колониядә тәртипсезлекләр булып алды. 10 май яшәү шартларын яхшыртуны таләп итеп, Башкортстан тоткыннары каршылык чарасын уздырды. Кеш кулланыда 11 тоткын яраланды. 6 май Түбән Новгород өлкәсенең 3 санлы колониясендә тәртипсезлекләр булды. Анда 1 тоткын һәлак булды, 20-се яраланды. Кырым татарларының ветеран юлбашчысы Мустафа Жемилев җитәкчелегендә бер төркем Украина вәкилләре 20 май Прагада узган Чехия парламентының Украина белән ассоциация килешүен раслау утырышында катнашты. Соңыннан Донбасстагы хәлләргә багышланган күргәзмәне ачты. Күргәзмәне Праганың тарихи үзәгендә бер паркта ачу Чехия парламенты депутаты Кристина Зеленкова нияте иде. Мустафа Жемилев 1968 елда Прагага совет танкларының керүенә каршылык белдергәннән соң чехлар һәм словакларның ирекле өчен 3 ел төрмәдә утырып чыккан кеше дип язды Ирина Гайрашенко үзенең Facebook сәхифәсендә. 2014 елда Прага урамнарында Украина халык депутаты һәм Кырым татар юлбашчысы Мустафа Жемилев төшкән билбордлар эленеп торды. Чехия башкаласының кеше күп йөри торган урыннарында эленгән бу такталарда Жемиловның Чехия президенты Милош Земанның Кырым оккупациясе белән килешергә чакыруына шелтә белдергән сүзләре дә урын алган иде. Дүшәмбе көнне Романия президенты Севил Шайданы министр итеп билгеләү фәрманына кул куйды. Элеке министр Ливио Драгни вазифасыннан китте. 1964 елда Гостенжедә туган Севил Шайда Романиядә танылган галим профессор Кемал Карпатның туганы. 1987 елда Бухаристның икътисади академиясендә икътисад һәм кибернетика факультетын тәмамлаганнан соң Севил Шайда АКШта укыган. Кире Гостенчага кайтып мәгълүмати технологияләрне идарә итү өлкәсендә эшләгән. 2012 елда Берле төбәкләр үсеше һәм дәүләт идарәсе министрлыгында эшләгән. Романия татарлары Севил Шайданың министр итеп билгеләнүенә зур өметләр баглый. Бу хакта элеке парламент депутаты икътисад һәм сәясәт белгече Нижат Сали үзенең Facebook сәхифәсендә язды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Владимир Путин милләтара мөнәсәбәтләр һәм рус теле мәсьәләләре шурасының утырышын уздырды. Анда милли төбәкләрдә милли телләрнең урыс теле хисабына укытылуы хакында зарланулар булган. Янәсе Башкортстан, башка милли республикаларда урыс теле дәресләрен кыскартып, титул милләт телләре өчен дәресләр өстиләр. Шундый белдерүгә карата фикерләр белән уртаклашып, Башкортстан мәгариф министры, әгәр урыс телен кимитсәк, укучылар башкортлар, татарлар, урыс да бердәм дәүләт имтиханы барышында рус теленнән шундый зур балл җыя алыр идеме дигән сорау куйды. Төбәкләрнең мәгариф системалы федераль программа буенча эшли, милли телләр милли компонентка индерелгән, аны бер мәктәптә үзегенә үзгәртә алмый. Демәк, мондый шикаятьләр бөтенләй урынсыз, диде министр Әлфис Гаязов. Милли мәктәпләрдә, мәсәлән, башкорт гимназиясында башкорт теленнән сәгать арттырылган икән, демәк, ул федераль программада расланган.
Шуны әйтеп үтәм, һәрвакытта менә ошо темага кагылышлы сүздөр түрлүсү болду. Бир киши милли тилдерди арттырга керек деп айтты, экинчи группа милли тилдерди эдетип башка түрлү фендер индирге керектиги турганда сүйлөй. Һәм мен мына ушу сүздөрдү айткан сакта, бул сүздөрдүн бик дүрүс болгонун айтып өтүрөм. Чөнки бүгүнкү күндө тилдер булганмы, башка предметтер булганмы, уларды мектепте окуту ул стандарттар тарафыннан берилген сагаттар менен бейли. Стандартта ул бүтө дәүләт кимәлендә кабул ителгән документ, һәм менә ошо документ буенча бүгенге көндә укыту уку эшләре ул Башкортстандамы, Якут Саха Республикасында, Мәскәүдә мен төрлесә була алмый. Менә улар бүтәһеле бер үк калыпта, бер үк сагаттар эчендә, бер үк бирелгән ниндидер калыптар эчендә бүгенге көндә реалләшеп килә. Шулай булгас, менә һәр теләгән һәр бер кеше телләрне арттырыпмы һәм башка төрле нимәләрне арттырыпмы, нимәләр эшләргә теләй икән, ул оның мындай мөмкинчилиги юк. Ул стандартты үзгәртә алмый. Ә инде уку пландарына килгәндә, учебный план дип әйтәбез инде. Учебный пландар, уку пландары, улар һәрбер мәктәпкә буны ошо милли тырыштан сыгып, мәктәпкә укучыларның милли составыннан сыгып, һәм башка төрле күп кенә факторларды үз исенә алып, буны билдәләнә. Ниндидер бер сорокта ул буна милли мәктәптәр программасы менән уку планы менән укыйды. Икенче сорокка килгәндә инде ул рус телле булган мәктәптә укуларга тиешле пландар менән укыйды. Һәм буларда менә ошо пландарды һайлаган вакытта мәктәптең итәкчелеге укучыларның, укытучыларның һәм инде бигрәк тә ата-әсәләрнең фикерен алга куеп, аларның ошо фикердән тагып, менә ошо пландарды алар аерып алалар. Буна безнең законыбыз бар, Россиянең закондары бар. Менә ошо закондар буенча эшләйбез һәм бүген менә безнең министерствола, башка власть органдарыла ошо закондар исендә улар үзләренең функцияларын үтәй, шулай булгач без моннан беренче чыга алмыйбыз. Һәм инде бу ниндидер фәннең, ниндидер фән өлешенә инеп, шуның сәгатьләре исәбенә эшләй дигән сүз түгел. Бу дөрес фикер түгел һәм бу фикергә мин каршы һәрвакытта алам.
Димәк, әйтергә кирәк, милли компонентка ярашлы Башкортстан, Татарстан кебек милли республикаларда милли телләр укытыла икән, бу телләр, бу дәресләр өчен вакыт рус теленең исәбеннән алынмый.
Юк, без әйтә алабыз шуны. Һәм әйтсәк, без әйтәбез дә, аны исбат итәбез һәрвакытта ла. Рус телләре исәбенә бүгенге көндә бер нинди милли тел укытылмый безнең республикада. Безнең республиканың тәҗрибәһе менә ничә телдәр укыту, 6 телдә без булай өйрәнәбез. 16-га якын телдә булай предмет итеп өйрәнәбез. Бу инде уникаль ситуация. Башка Дагестандан башка ондай хәл юк бит әрсәйдә. Менә безнең тәҗрибәне бүген көндә өйрәнеп, аны башкалар өчен таратырга мөмкинчелек булган ситуация бит инде. Шулай булгас, ничек итеп инде башкорттар яшәгән өлкәле башкорт теле өйрәнергә тиеш түгел? Ничек итеп менә безнең башкорттар укыган мәктәпләрдә рус теле өйрәнергә тиеш түгел? Менә шуны әйтеп үтәм, бездән дәүләт имтиханнарының һөҗүмтәләренә күз салалар. Башка фәндәрдән былтыр безнең результаттар һөҗүмтәләр төшеп китте. 15%-ка төшеп киткән предметтарыбыз бар. Ә менә рус теле буенча, рус теленең имтиханның һөҗүмтәләре шуны әйтеп үтәм. Бездә 1%-ка гына төште. 63-9 ине, 62-9, 62-8-ге төште. Ничек кенә менә Бердәм дәүләт имтиханын катгарышта шундый төрле шарттарды катмарландырып кабул иттек, ничек кенә булмаса, менә ошо безнең хезмәтләр югары кимәлдә калды. Бу бит инде ул һәр вакытта да безнең эшләрнең һәйбәт дигәне турында һөйләй. Еге бит инде ул бүгенге көндә, ул объектив күренеш. Менә ошо объектив күренештән сап караганда бүгенге көндә безнең рус телен укыту һәйбәт кимәлдә тора. Һәм безнең укытучылары һәр вакытта мине рәхмәт әйтәм. Менә безнең рус теле укытканы укытучыларыбызга һәйбәт укытасыз. Чөнки улай булмаса, менә безнең шундый хезмәтләр булмас
иде. Мәгариф министры Әлфис Гаязов булды. Сәясәтче һәм галим Илгиз Солтанмуратов та милли республикаларда урыс телен кайгырту турында мифларны барысыннан да канәгать була белмәгән аерым вактор кемнәрнең хәсәтлеге дип бәяли.
милли тилдерди окутуу теманы көтөргөндө Башкортостанда орус тили эсебинен башкорт тилин окутуу темасы шуну боюнча ялуудар болуп турганда үгүт көтөрдүлөр. Башкортостанда һәм башка милли республикаларда милли тилдер орус тили эсебинен окутуланбы? Яки менин аңлоомса милли компонентке карашлы башкорт тили, татар тили, башка тилдерге өздөрүнө айрым сагаттар барбы? Буну Путиндин кеңешмесинде көтөрүлгөн маселени нече керек аңларга мүмкүн?
Но иң беренсе без игътибар итәргә тиешбез төп чыгышына безнең президентыбызның. Ул анда дәүләт күзлегенән принципларын, төп приоритетларын әйтеп үтте. Ул да безнең конституциягә ярашлы, конституциягә нигезле безнең һәрбер телдәр яшәүенә хукугы бар һәм яшәүенә түгел, дәүләт ягына яклауны. Бигрәк тә менә ул әйтеп үтте махсус кына безнең милли республикалар хукукларына ия үзләренең дәүләт телләрен индерергә, шулай һәм уларны яклауга. Шуның өчен ошоннан алып без үзләргә тиешбез. Әлбәттә, ул ялуына карата минең мөнәсәбәтем, ул ялу төптән дөрес түгел, чөнки күп кенә нисәмә елдан бирле, менә 99 елдан бирле ул мәсьәлә бездә күртәла төрле яктан, әмма шул вакытта дәүләт секторында ла төрле конференцияларда, дәүләт кимәлендә ул мәсьәлә каралганда һәр вакыт төрле тикшерүләр аша үткәрәләр дә ошо мәсьәләне. Һәр вакыт безнең Башкортстанда булдырылган милли мәгарә системасы иң уңайлы һәм иң дөрес сәгатьләр буенча нагрузкалар һәм телләргә, рус телгә, милли телләргә булган бүленгән игътибар буенча иң уңайлы һәм иң яхшы модель дип билгеләнгән. Әле дә шулай. Безнең менә башкорт теленә аданына 2 сәгате, рус теленә анда кемендә 3 сәгат бит инде мәктәбенә карата. Әгәр дә милли мәктәп әлбәттә дә башкорт теле өстәмә бирелә. Һәм безнең башкортстанда башка төбәкләргә караганда иң күп менә шул 3 телле мәктәпләр бит инде. Рус теле, башкорт теле һәм суаш теле, мәсәлән, рус теле, башкорт теле, татар теле менә булган мәсәлән дип әйтәм. Гомумән халыкара кимәлендә бергә Башкортстанга килеп кергән галимнар Бетәһеле расланганнар, безнең иң уайлы хатта безнең Россия кандарына гына түгел, халыкара кимәлендәге Европа төбәк һәм милли пасханлы халыкларның телләре хартиясе буенча ла һәм ЮНЕСКО документларына карата бик тап килә һәм ярашлы дип әйтәм. Тимәк, безнең Башкортстанда милли мәгарә система бик өлгүле кимәлендә булдырылган һәм әлбәттә ул нидер кимәлдә проблема бар, әмма ул хәл итерлек проблема дип әйтәм. Ул да булгама, шул безнең башкорт теле буенча укыту методика буенча нидер итешлекләр бар дип әйтеп була. Ха, шул вакытта әгәр дә ул мәсьәлә унда югары кимәлдә күтәрелә икән, бул мин уйлыйм бик әйбәт сәбәп безгә менә шул сөйләшүне дәвам итәргә, чөнки Казанга каршы әлегә ошо туган телләр һәм рус теле шул вакытта рус теле статусы турында әле азаккы тапкыр ушунда югары кимәлдә булган усрашу мин исләмәем әле ничә елда булганы. Әмма мия бик оқшаны анда бер яңгыраган идея федераль кимәлдә нидер махсус орган булдыру, махсус бер үзәк булдыру, ул шул телләрнең яшәү өчен һәм яклау ысулларын тикшергән һәм эзләгән һәм хаклаган нидер шундый орган булдыру турында Владимир Владимирович әйтте, уйларга кирәк һәм киләчәктә бәлки без уны булдырырбыз дип. Менә минем шул карашым.
Илгизан Фирус, шул тема буенча мәгариф министрының да фикерләрен белешкәйне, буның да фикерләре шундай ярак юсакта, Башкортстанда, мәсәлән, менә бердән дәүләт имтиханнары һөҗүмтәһенә караганда, башка фәндәрдән 15% катыклым түбәнәе осраклары күзәтелгән былтырга менә сагышырганда. Рус теленнән ибары 1% кына. Тимәк, Башкортстанда рус телен кысып дигән.
Юк, юк. Рус теленнән ул шул вакытта бездә һәр вакыт Башкортстанда, безнең Башкортстан галимнары һәр вакыт рус теле нинди югары статус булуын ия булырга тиеш, ия һәм уны яклауга төрле яктан да төрле яктан да яклауга мохтаж икән дип һәр вакыт күрсәттек без.
Менә ошондай ялуулар ялуусулар Башкортстанда рус телен касалар, башкорт теле исәбенә укыталар дип ялу язган оешмалар аерым кешеләргә ниндәйдер бәлки бер сара күрү турында һүз алып барырга мөмкин түгелме?
Юк, уларга карата да сара. Улар иң беренче аңларга кирәк. Ул нидер күпселектен, нидер менә күп халы, нидер төркемнең фикере түгел. Күп кенә без күрдек, алар митинг, пикеттар оештырган вакытта, онда иң күбе 30 кеше килә, ошондый дип сорады. Тимәк, ул бүтә менә шул күбрәк без зур калаларда ата-әсәләрнең фикере түгел. Ул бары тик менә бер нисә кеше нидер менә үпкә менәнме, нидер үс алу максатында, или бәлки аларның вакытлары буш вакытлары күп дип
мына кызганышка каршы аларга аңлатып болмай, алар мына ушундай жер сокта ошол рәвиште ушул мәсьәләне көтәрәләр ки, алар ниндидер милләт ара татулыкка вакыйга хугалар ушундай үзләренең башлангычлары менен. Чөнки ул мәсьәлә безнең болай да матур гына гармоник рәвиштә башкарыла. Һәм онда ниндидер теге булмаган ердән җитешсезлекләр эзләү һәм аны ниндидер менә кимәлдә күтәрү, мәсәлән, безнең Башкортстанда яшәгән урысларның хукуклары бозыла икән дип, ошондай дип зур итеп бәлә алу, ул бик әдәпсезлек бер яктан, икенче яктан дөрес түгел. И өченчедән ул бер дә ислап та шул татулыкка алып бармый.
Диде Галим Илгиз Султанмуратов. Алар белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләште. Путин уздырган милләтара утырыш алдыннан Татарстанда урыс активистлары Русиядәге милли республикаларда урыс телен һәм милләтара килешеп яшәүне коткарыгыз дигән мөрәҗәгать таратты. Бу мөрәҗәгатьне имзалаучылар арасында үзләренә күрсәтмичә татарларны да керткәннәр. Наил аланы тыңлыйк.
Урыс активистлары матбугат чараларында интернетта Русиядәге милли республикаларда урыс телен һәм милләтара килешеп яшәүне коткарыгыз дигән мөрәҗәгать таратты. Бу мөрәҗәгать Русия президенты Владимир Путин, хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев, Федерация шурасы җитәкчесе Валентина Матвиенко, Дума депутатлары, сәяси фиркаларның җитәкчеләренә исемләнгән. Әлеге документта милли республикалардагы мәктәпләрдә, аерым алганда Татарстанда, урыс теленең хәле янәсе бик мөшкел итеп тасвирлана. Төбәкләр үз канунларын кабул итеп, шулар нигезендә дә яшәгәнгә, идән астыннан милләтара киеренкелекнең өлгереп килүе турында да әйтелә. Татарстандагы мәктәпләрдә урыс теле аз өйрәнелә, татар теле урыс балаларына мәҗбүри укытыла дип зарлана бу мөрәҗәгатьне әзерләүчеләр. Балалар бакчаларында да татар телен өйрәнә башлау да аларның күңеленә хуш килмәгән. Республикалардагы язучылар берлекләрендә урыс бүлекләренә игътибар булмау турында да әйтелә. Төбәкләрдәге депутатлар урындагы милләтче канун чыгаручылар дип бәяләнә. Бу мөрәҗәгать Татарстанда 13 сентябрьгә билгеләнгән президент сайлауга әзерлек башланганда пайда булды. Рөстәм Миңнеханов республика җитәкчесе булып эшли башлагач, татар теленә игътибар үзгәрә төште. Дәүләт теле буларак аны балалар бакчаларында өйрәнә, 9 сыйныфны бетергәннәр имтихан булмаса да тест тапшыра башладылар. Быел беренче тапкыр министрлыкларның коллегияләрендә татарча чыгышлар да яңгырады һәм башкалар. Әлеге хәлләрне ана телебезгә карата уңай караш сизелә дип бәяләүчеләр дә булды. Татарстандагы урыс мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Михаил Чиглов әлеге мөрәҗәгатьне әзерләүчеләрнең берсе. Аның сүзләренчә, бу документ әзерләнгәндә төрле республикалардагы урыс активистлары белән язышканнар һәм уртак җимешләре булып тора. Азатлык кавыл кем әзерләгәнне хәтерләмим дә, кайбер өлешләрен төзәттем дип белдерде. Аның сүзләренчә, бу документ Русия президенты каршында урыс телен үстерү һәм милләтара мөнәсәбәтләр шураларының уртак утырышы алдыннан язылган. Бу утырыш берничә тапкыр кичектерелде һәм менә ул май аенда үтәчәк дигән хәбәрләрдә бар дип әйткән иде Шиглов бу утырышка кадәр. Әгәр сез атаналардан сораштырсагыз, урыс теллеләренең унысының тугызы безнең балалар кирәкмәгән дәрескә йөри, ул безгә кирәкми дип әйтер иде. Урыс теллеләр үз тормышларында, эшләрендә татар телен кулланмый. Бу фәннең татар теленең яшәештә кирәге юк ди урыс мәдәнияте башлыгы. Республикада ике дәүләт теле һәм аларның тигез бер дәрәҗәдә кулланылышта булырга тиешлегенә карата ул, икенче дәүләт теле татар теле таләбе ул кулагыннан тартылган шикелле ясалма рәвештә булдырылган. Бүген бу таләпләрне яңадан карау кирәк. Соңгы 25 ел эчендә татар теле киң күләм аралашу дәрәҗәсе ала алмады. Татар җәмәгатьчелегенең локаль телегенә булып калды. Мин үзем моннан 25 шилелек балаларымның татар телен белүенә каршы түгел идем. Хәзер минемчә татарларның татар телен өйрәнүенә генә басым ясалырга тиеш дип белдерде Шиглов. Урыс мәдәнияте җәмгыяте башлыгы соңгы 10 еллап вакыт эчендә милләтләргә каршы алып барылган сәясәтне, шул исәптән мәгарифтә милли компонентның бетерелүен, бердәм дәүләт имтиханнарын кертелеп, бары тик урысча гына имтиханнар биреп, югары уку йортларына керү таләбе куелуын, милли мәгарифкә киртә салган Русияның мәгариф кануны кабул ителүен, милли республикаларга куркыныч тудырган милли сәясәт стратегиясен тормышка ашыруны да күрмәмешкә тырыша. Әлегеләр исә республика Республикадағы милли тілләрнең абыруына гел тискәре ясап килде. Шиглов республикада идән астыннан милләтара киеренкелекнең өлгереп килүенә түбәндәгечә аңлатма бирде. Иҗтимагый, сәяси һәм шулай ук республиканың гомум тормышына урыслар җитәрлек дәрәҗәдә җәлеп ителмәгән. Республика җитәкчелегендә урыслар өлеше урысларның гомум санына туры килми. Кануннар да бер яклыгына кабул ителә. Бу системалы проблем булып тора, ди Шиглов. Урыс телен коткару мөрәҗәгатен имзалаучылар арасында Казанның Иман Ислам мәдәнияты үзәге рәисе Наил Гариф һәм Ватан намусы һәм ышанычы хәрби патриотик оешмасы җитәкчесе Линар Сафинда бар дип күрсәтелгән. Наил Гариф азатлыкка әлеге мөрәҗәгатне имзаламауын белдерде. Ул аны 18 май көннегенә күреп алган. Миңа шалтыратмадылар, минемчә бик бәхәсле мөрәҗәгать килеп чыккан. Мондый хатлар проблемаларны күпкә тирәнәйтә һәм зурайта гына. Ул документны әзерләүчеләргә мондый сәяси белдерүләрне алдан килештерергә кирәк дип шикаятьтә язып салган. Линар Сафин озаттык шалтыратканга кадәр мондый мөрәҗәгатьнең дөнья күрүен белмәгән булган. Мин аларның документны әзерләүчеләрнең иманнарын киямәл, ди Сафин. Ул Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов үткәргән сәясәтне тулысынча хуплавын һәм республикада кем генә булмасын, аңа теләктәшлек күрсәтергә тиеш, дип белдерде. Сафин республикада идән астыннан милләтара киеренкелек өлгереп килә дип белдерүләргә каршы, киресенчә, әлеге мөрәҗәгать әзерләүчеләрне милләтара каршылыкка этәрүчеләр дип бәяләй.
Наил аланы тыңладык. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 майда Казанның Сәйдәшев исемендәге концертлар залында Рәшид Вахапов исемендәге яшь башкаручылар фестивалінің емгаклау тамашасы үтте. Анда килгән Татарстан парламенты рәисе урынбасары Римма Ратникова былай диде.
Хәерле кеш, мөхтәрәм җәмәгать, кадерле дуслар. Бүген бу күркәм залда зур бәйрәм. Җыр бәйрәме, фестиваль бәйрәме. Рәшит Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивалының 11 еллыгы. Бу бәйрәм белән Татарстан Республикасы Президенты Рустам Нургалиұлы Миңнеханов исеменнән, Дәүләт Советы депутатлары исеменнән, хөкүмәт әгъзалары исеменнән шәхсән үзем дә кушылып, сезне шушы матур җыр моң бәйрәме белән тәбрик итәм. Иҗтимагый инициатива белән, Рифатович Фатахов инициативасы, халык инициативасы дисәк, белән дисәк тә дөрес булыр башланып китте. Ул чорда төрле фикерләр булган иде. Шунда ук Татарстан Республикада мәдәни, музыкаль чараларыбыз бик күп, тагы берсе кирәк икән дигән фикерләр булды. Ә менә инде шәһәрне ел үтте, андый фикерләр бүген тынды, алар бөтенә дә яңгырамый. Чөнки Рәшит Вахапов исемендәге фестиваль шуннан да безнең тормышта, милли тормышыбызда, музыкаль тормышыбызда үзенең бик матур, лаеклы урынын алды.
Менә 11 ел эчендә Россиянең 49 төбәгендә һәм дөньяның 11 төбәгендә. Ә бүген исә сез сәхнәдә 200-дән артык кеше күрәсез. Әлбәттә, ул зур хезмәт һәм моңа зур ярдәм кирәк, һәм ул ярдәмне без республикабыздан тоябыз. Һәм әйдәп астагын бер тапкыр хөрмәтле Рөстәм Нургалиұлы Миңнехановка безгә ярдәм өчен рәхмәт әйтәм. 11 ел инде безнең белән бергә Рәшит Вахапов фестивален яклап, саклап килүче, гомумән татар җырын, татар моңын саклап килүче Татар халкының бөек җырчысы Илхам ага Шакиров безнең арабызда.
Рәшит Вахапов исемендәге фестивальдән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияда, Татарстанда да үлүчләр саны арткан. Белгечләр медицинаны оптимальләштерү кыршык кертелде дип бәяли. Русиядә 2015 елда медицинага бүленгән акчалар да икътисад кризисы сәбәпле киселде. Наиләләрне тыңлыйк.
Русияләр икътисад кризисы сәбәпле үлем китемнән кала һәр нәрсәгә акчаларын кысып тота башлаган. Моңа Росстат хисабы дәлил булып тора. Халык узган елның 1-нче чиреге белән чагыштырганда, быел шул вакыт ичендә телевизор, суыткыч, кер юу машиналарын һәм башка йорт кирәк-яракларын төзәттерүгә 12%-ка кимрәк акча тоткан. Мунча сауналарга йөрүчеләр дә 5.5%-ка азайган, машина төзәттерүчеләр дә 5.4%-ка кимегән. Көнкүреш хезмәтенең кайсы гына тармагын алма, бөтенесендә диярлек чыгымнар кимегәнлеге күренә. Ә менә үлем китемгә узган ел белән чагыштырганда 0.5%-ка күбрәк акча тота башлаганнар. Бу вафат булучылар арта дигәнгә ишарәдә булып тора. Иктисадчы Игорь Николаев Эхо Москвыдагы блогында әлеге хәлне түрәләр оптимистик белдерүләр ясаганда Росстат саннары киресенчә иктисад кризисының тагын да тирәнәя баруын раслый дип белдерә. Аның фикеренчә, җитештерү һәм товарларны, хезмәтләрне куллану күрсәткече илдәге хәлнең нинди икәнлеген тагын да ачыграк тасвирлый. Росстат 2015 елның 1-нче чиригендә узган елның шул чоры белән чагыштырганда үлүчеләр саны 4.7%-ка арткан дип белдерә. Аңа кадәр Русия хисап булаты 2014 елда хастаханәләрдә үлүчеләр 2013 белән чагыштырганда 2.6%-ка арткан дип игълан иткән иде. Русия президенты Владимир Путинның бу хәлгә үз җавабы. Илдә өлкәннәрнең өлеше артты. Табигый, яшьләр хезмәт яшендәгеләр белән чагыштырганда өлкән яшьтәгеләр ешрак теге дөньяга китә дип Путин. Белгечләр арасында Путинның бу аңлатмасы белән килешмәүчеләр, медицинаны оптимальләштерү күршеккә барып төртелде дип белдерүчеләр дә бар. Мәскәүдәге кардиолог Алексей Эрлих Русияның сәламәтлек саклау өлкәсендә елдан артык реформа бара, ә нәтиҗәләр бармы соң дигән сорау да куя. Сәламәтлек саклаудагы үзгәрешләр турында сүз алып барганда, үлүчеләр саны аның төп күрсәткече булып тора, ди Эрлих. Ул да сәламәтлек саклауда хәлләрнең начараюына Росстат китергән саннар дәлил булып тора, ди белдерә. Эрлих фикеренчә, Путин өлкәннәр арасында үлүчеләр арта дигән икән, димәк, илдәге уртача 74 яшь гомер озынлыгы да алга таба кимерәк булачак, һәм бу да илдәге халык тормышының түбән тәгәрәвенә дәлил. Татарстанда да үлүчеләр саны артуга таба бара. 2013 елда 46192 кеше дөнья куйган, ә 2014 елда үлүчеләр саны 46958-гә җиткән. Татарстан стат хезмәткәре Нурия Абдылганиева азатлыкка былтыргы саннар күп булмаса да үзгәрергә, тагын 50 я 100 кешегә артырга мөмкин, соңгы нәтиҗәләр җәй уртасында килеп бетә дип белдерде. Яшел Үзән шәһәрендә яшәүче Суфия ханым исеме үзгәртелде. Бүгенге сәламәтлек саклауга бәя биреп, инде хастаханәгә ятып дәваланам дип өметләнгәндә, синең җидеңне дә, кырыгыңны да үткәреп куярга мөмкиннәр дип әйтә. Аның сүзләренчә, дәвалану өчен 2 ай чамасы көтү кирәк. Бу вакыт эчендә хәлләре авыр булганнар үлеп тә китәргә мөмкин. Даруларның бик кыйммәт булуыннан да зарлана ул. Хастаханәгә нинди авыру белән генә кермә, бөтен даруларны диярлек үзеңә сатып алырга туры килә. Башта сине табип кабул итә, аннан соң шәфкать тота дару алырга дип дөнья кадәр кәгазь тоттыра. Хәзер хастаханәләрдә юньле дарулар юк, ди Суфия ханым. Татарстанда авырганнар авызыннан ашыгыш ярдәм машинасының вакытында килмәвен, әле килеп тә авыруны алып китмәгән очракларын ешрак ишетергә туры килә. Узган ел Русиядә сәламәтлек саклау өлкәсендә 90,000 эш урыны кыскартылган. Русия хисап пулаты илдәге 17,5,000 авылда бернинди дә медицина ярдәме күрсәтү урыны юк дип белдерә. Русия Кырымны аннексияләгәч һәм Украина көнчыгышындагы кораллы низакта катнашканга, көнбатышның Русиягә карата кертелгән чиктәүләре сәбәпле икътисад начарлану, нефтнең һәм рубльның бәясе төшкәнгә казна такраю 2015 елның мартында федераль бюджетны яңадан карауга китерде. Дәүләт Думасы депутатлары бюджетка төзәтмәләр кертеп, сәламәтлек саклауга бүленәчәк акчаларны 25.1%-ка киметте.
Наиләләрне тыңладык әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәт Құрметті тыңдаушылар, Озатлықтың бүгінгі тапсыруы шуның білен тамам. Біздің тапсыруларын шулай интернет сәхифемізде де тыңдай аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.